Hér er fréttatilkynning um tónleika í Norræna húsinu 22. ágúst næstkomandi. Þar stígur á svið ungur félagsmaður blindra félagsins með kvartett sínum. Það er kvartett Sölva Kolbenssonar sem heldur tónleika í Norræna húsinu miðvikudaginn þann 22. ágúst klukkan 20. Aðgangur er 2000 krónur og miðasala fer fram á tix.is í Norræna húsinu og á vefnum 2.2.2.2.nordicaus.is. Á tónleikunum leikur Sölvi Kolbensson saxofónleikari með djasts kvartett sínum. Sölvi Kolbensson er ungur tónlistarmaður búsettur í Berlín þar sem hann stundar nám við Jazzinstitut Berlín. Kvartettin er nýtt alþjóðlegt verkefni sem sameinar tengls Sölva við tónlistarsenuna á Íslandi og í Berlín. Kvartettin skipa Sölvi Kolbensson, Íslandi, saxofón, Mark Pringel, Englandi, piano, Felix Hengelhausen, Þýskalandi, bassi, Magnús Tryggvason Eliasen, Íslandi, trommur, kvartettin mun leika sína uppáhalds jazzstandarda og gera þá að sínum lög sem hafa orðið mikilvægur hluti af tónleikaskrám jazztónlistarmanna. Mörg af lögunum koma úr bandarískum söngleikjum, en eru einnig lög eftir þekkta jazztónlistarmenn eins og Duke Ellington, Thelonious Monk og Miles Davis. Tónleikarnir eru eins og fyrr segir í Norræna húsinu miðvikudaginn 22. ágúst og hefjast klukkan 20. Miðaverð er 2000 krónur.